Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Konstitusiya Məhkəməsi qərarını elan elədi. Ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklif referenduma çıxarıla bilər. Monarxiya yox!
Ancaq polis müxalifət fəallarının Konstitusiya Məhkəməsinin önünə gəlməsinə imkan vermədi. Onların əlindəki plakatlar alınıb yerə atıldı.
Analoqu olmayan prezident respublikası yoxsa monarxiya? Azərbaycanın yolu hayanadır.
İrana hamı molla rejimi deyir, ancaq İranda dalbadal yalnız iki dəfə prezident seçilmək olar. Dünya ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycana biraz uyğun gələ bilərini, bəzilərinin fikrincə, məsələn, Suriya ola bilər.
Süfrələrə kanalizasiya təhlükəsi.
Bilirik, zərəlidir, eləyək, biz ehtiyac sürcündən eləyirik, suluyuruq.
Və günün sualı, Konstitusiya Məhkəməsinin iki dəfədən çox prezident seçilmək təklifini bəyənməsinə necə baxırsınız? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Konstitusiyasına əlavə və düzəlişlər edilməsi ilə bağlı referendum aktı layihəsində müsbət rəy verib. Qərarda deyilir ki, təklif olunan akt ölkə konstitusiyasının ümumi müddəalarına zidd olmadığından referenduma çıxarıla bilər. Məhkəmənin sədri Fərhad Abdullayev.
Qərar qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv edilər, dəyişdirilər və yaxud rəsmi təklif edilə bilməz.
Fərhad Abdullayev, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov məhkəmənin iclasında deyib ki, təklif olunan əlavə və dəyişikliklər bəzi oponentlərin iddia etdikləri kimi insan hüquqlarını nəinki məhdudlaşdırır, əksinə bu məsələ ilə bağlı təminatları genişləndirir, daha da dəqiqləşdirir. Konstitusiya Məhkəməsinin rəyindən sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bu barədə qərarın dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Saat 12 radələrində bir qrup müxalifətçi Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında etiraz aksiyasına cəhd edib, onların əllərində yaşasın respublika, rədd olsun monarxiya, xalq kral istəmir şüarları olub.
Monarxiya yox! Monarxiya yox!
Polis etirazçıları məhkəmənin binasına yaxınlaşmasına imkan verməyib. Plakatlar alındıqdan sonra bir neçə nəfər saxlansa da, sonradan onların hamısı buraxılıb. Aksiyanın qətnaməsinin oxunmasına imkan verilməyib, ancaq sənəd jurnalistlərə paylanıb. Qətnamədə deyilir ki, Konstitusiya Məhkəməsi referendum aktı layihəsinə mənfi rəy versin. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev jurnalistlərə deyib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı olmadan hər hansı siyasi təşkilatın paytaxtda aksiya keçirməsinə yol verilməyəcək. Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına artıq reaksiyalar gəlməkdədir. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər.
Mən bu tələsikliyi arxayınlıqla yox, qorxu ilə, narahatlıqla izah edirəm və isə bilirəm ki, bu dəyişikliklər rejimin ömrünü uzatmağa kömək eləməyəcək. Bu rejim bitmək üzrədir, öz resurslarını tükətmək üzrədir və bunu bütün istər siyasi, istər iqtisadi proseslər sübut edir. Bu baxımdan mən bu konstitusiya dəyişikliyinin hakimiyyətə bir fayda gətirəcəyini düşünmürəm.
Müsavat Başqanı İsa Qəmbər. Xalq referendum yolu ilə konstitusiyaya dəyişikliklərin lehinə də, əleyhinə də səs verə bilər. Bunu isə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bugün jurnalistlərə deyib.
Bu təşəbbüs əlbəttə cəmiyyətin ayrı-ayrı nümayəndələri tərəfindən, özümədən hər hansı siyasi partiyanın nümayəndəsi tərəfindən dəstəklənməyə bilər. Biz bunu normal qiymətləndiririk və Azərbaycan cəmiyyətindəki siyasi pluralizmin bir təzahürü kimi qiymətləndiririk.
Əli Həsənov onu deyib ki, xarici radiostansiyaların verilişlərinin milli tezliklərdə yayılması qanun pozuntusudur və bunu aradan qaldırmaq istəyirik. Əli Həsənov deyib ki, xarici radiolar qısa dalğalarda və ya digər vasitələrlə yayıla bilər. Milli Televiziya və Radio Şurası bildirib ki, xarici radiostansiyaların yerli tezliklərdə yayımı qanunsuzdur. Şura bu günlərdə bu məsələ ilə bağlı qərar verməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Konstitusiya Məhkəməsinin ömürlük prezident məsələsinə müsbət rəy verməsinə necə baxırsınız? Mesaj nömrəmiz belədir 050 ilə 744 101 7. Analoqu olmayan prezident respublikası yoxsa monarxiya? Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını necə qiymətləndirmək olar? Azərbaycanın yolu hayanadır. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına görə bir adamın ömürlük prezident olmasına şərait yaradan təklifi hakim partiyanın təklifini referenduma çıxarmaq olar və əlbəttə ki, son sözü xalq deyəcək. 10 yaşı var Konstitusiya Məhkəməsinin qanuna görə bu hakimiyyətin heç bir qolundan asılı olmayan bir qurumdur. Əgər belə demək olarsa, dövlət içində bir dövlətdir. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqil olmasına şübhə eləyənlər onu əsas gətirirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar axır 10 ildə keçirilən seçkilərin nəticələrini tənqid eləsələr də Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri bəyənib. Avropadan Yaponiyaya qədər, Amerikadan Afrikaya qədər dünyanın hansı ölkələrində iki dəfədən çox prezident seçilmək mümkündür. Bu haqda birazdan danışacağıq, amma əvvəlcə Konstitusiya Məhkəməsinin zalından Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Dekabrın 24-də Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisin Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təqdim etdiyi referendum aktı haqqında layihəyə öz münasibətini bildirdi. Layihənin müzakirəsi əvvəlcədən elan olunduğu vaxtdan təxminən yarım saat gec başlasa da, o qədər də uzun çəkmədi. İlk növbədə onu deyim ki, Milli Məclisin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdiyi referendum aktı haqqında layihədə Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinə 40-dan çox əlavə və dəyişiklik istənilir. Həmin dəyişikliklərdən biri Konstitusiyada prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. Məhz bu dəyişiklik siyasi dairələrdə bir mənalı qarşılanmayıb. Ona görə də prosesi müşahidə edən bəzi media mənsubları tam əmin olmasalar da Konstitusiya Məhkəməsində bu dəyişiklik barədə müəyyən izahat tələb ediləcəyi ehtimalına ümid edirdilər. Proses başlamazdan əvvəl Parlamentin Hüquq Siyasəti və İnsan Hüquqları Komissiyalarının sədri Əli Hüseynov və Rəbiyyət Aslanovanın, eləcə də Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzayevin orada görünməsi bu ümidləri artırsa da, ehtimal özünü doğrultmadı. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Fikrət Babayevin çıxışı Milli Məclis təmsilçilərinin ciddi sorğu-suala məruz qalmayacaqlarından xəbər verirdi. Cənab Babayev dedi ki, son illər Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, sürətlə gedən siyasi islahatlar, demokratik inkişaf istiqamətində əldə edilən nailiyyətlər bir sözlə dövlətin təcrübəsi Konstitusiyanın daha da təkmilləşdirilməsi məsələsini meydana çıxarıb.
Dövlətlər cəmiyyətdə Konstitusiya əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında vətəndaşları, o cümlədən ziyalılar tərəfindən irəli sürülən təkliflər, bununla bağlı cəmiyyətdə gedən müzakirələr, nəhayət deputatların təklif etdikləri əlavə və dəyişikliklər bunun bariz nümunəsidir.
Hakimlərdən sonra Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov irəli sürülən təkliflərin mahiyyətindən danışdı, onları əsaslandırmağa çalışdı. Dedi ki, bu dəyişikliklər Konstitusiyanın hakimiyyətin mənbəyi, xalqın suverenliyi, hakimiyyətin mənimsənilməsinə yol verilməməsi, Azərbaycan dövləti, dövlət başçısı və dövlət dili maddələrinin müddiaları ilə bağlı deyil. Onlar eyni zamanda Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə, beynəlxalq məhkəmələrin təminatlarına tam uyğundur.
Təklif olunan əlavələr və dəyişikliklər bəzi oponentlərin iddia etdiyi kimi insan hüquqlarını nəinki məhdudlaşdırır, əksinə məruzədə də qeyd olunduğu kimi insan hüquqları ilə bağlı təminatları daha da genişləndirir, daha da dəqiqləşdirir və qoşulduğumuz beynəlxalq müqavilələrdə əksini tapmış və beynəlxalq məhkəmələrin prezident hüququnda mövcud olan təminatları özündə əks etdirir.
Rəbiyyət Aslanova və Səfa Mirzayev Əli Hüseynovun dediklərinə əlavələri olmadıqlarını bildirsələr də, hakimlər tərəfindən cənab Hüseynova 2-3 sual verildi. Daha çox texniki xarakter daşıyan bu suallar prosesdə sual-cavab məqamını yaratmış oldu. Hakimlər müşavirəyə gedərkən Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev dedi ki, tərəflər danışdı, suallar və cavablar da oldu. Fasilədən sonra rəy açıqlanacaq. Məhkəmədə dəyişikliklərlə bağlı diqqəti çəkən müzakirə, sual-cavab olmadığı üçün bəzi jurnalistlər yaranmış fasilə dən istifadə edib müxalifətin bayırda Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısındakı mitinqində nəsə maraqlı bir şey müşahidə etmək ümidi ilə oranı tərk elədilər. Təxminən bir saata qədər vaxt keçdikdən sonra qalxın məhkəmə gəlir ifadəsi yenidən necə deyərlər diqqəti mərkəzə yönəltdi. Qərarı Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev iştirakçıların diqqətinə çatdırdı.
Referendum aktının layihəsində göstərilən təkliflər ümumfaq göstərməsinə referenduma çıxarıla bilər.
Milli Məclis referendum aktı layihəsinin rəy üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi barədə qərarı dekabrın 19-unda vermişdi. Artıq rəy var. Dekabrın 26-sında isə parlamentin referendumun keçirilib-keçirilməməsi məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Beləliklə, dekabrın 16-sında YAP icra katibi Əli Əhmədovun parlamentdə Konstitusiyaya dəyişiklik edilməsi barədə təklifi qısa bir müddətdə artıq təsdiqlənmə ərəfəsində olan sənət halına gəlib çatdı.
İlqar Rəsulun reportajı. Bu məhkəmə zalından reportaj idi. Məhkəmənin qarşısında isə bir ovuc adam etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Yaşasın Respublika şüarları səsləndirib. Axır il yarımda Bakı şəhər icra hakimiyyəti müxalifətçiləri küçədə meydanda toplaşmağa qoymayıb. Axırıncı dəfə keçən ilin əvvəli Müsavat Partiyası yanacağın bağlaşmasına etiraz olaraq Ukrayna meydanında mitin keçirmişdi. Konstitusiya məhkəməsinin qarşısında baş verənləri həmkarım Babək Bəkir izləyib. Səndimə məhkəməyə etiraz edənlər göründükləri qədər olmayıblar. Hər halda bunu müxalifətçilər deyir. Reportajı dinləyək.
Monarxiya yox!
Dekabrın 24-ü saat 12-də əllərində plakatlar tutmuş bir qrup müxalifət fəalı Nizami Gəncəvinin heykəli önündən Konstitusiya Məhkəməsinə doğru irəliləməyə başladı. Həmin dəqiqələrdə Konstitusiya Məhkəməsində ölkənin əsas qanununa edilən dəyişikliklərlə bağlı müzakirələr keçirilirdi. Aksiya iştirakçıları isə rədd olsun monarxiya, yaşasın Respublika və bir sıra başqa şüarlar səsləndirirdilər. Ancaq polis müxalifət fəallarının Konstitusiya Məhkəməsinin önünə gəlməsinə imkan vermədi. Onların əlindəki plakatlar alınıb yerə atıldı. Aksiyanın fəallarından bir neçə nəfər saxlandı. Onların arasında Müsavat Partiyasının fəalları Mustafa Hacıbəyli və Yaşar Türkazər də var idi. Aksiyanın əsas fəallarının hadisə yerindən zorla uzaqlaşdırılmasına baxmayaraq, hələ bir müddət ara sıra etirazlar eşidilməkdə idi. Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev də polislər arasında idi. Yaşar Əliyev deyirdi ki, bu aksiya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadığından polis ona imkan verməyəcək. Rəis müavini saxlanan aksiya iştirakçılarının sonrakı taleyinə də aydınlıq gətirdi.
Müvafiq xəbərdarlıq tədbirlər görüləcəkdir. Baxa görə kimdir, birinci dəfədir, nədir, hardan gəlib, kim örgədib, onu aydınlaşdırıb bıraxacaqlar.
Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısındakı bütün yolları polis mühasirədə saxladığından jurnalistlərdən başqa heç kim ora buraxılmırdı. Əslində, polis ara sıra jurnalistləri də oradan uzaqlaşdırmağa cəhdlər göstərirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdan aldığımız məlumata görə onların bir sıra fəallarına, aksiya iştirakçılarına qoşulmağa imkan verilməyib.
Bizlərin cəbhədən Niftiyev, Tofiq deməli polis tərəfindən maşına basılaraq aparıq deməli, Lökbasar da Fasandaş yolunun arasında bir səhrada buraxılıb çölə.
Piketin təşkilatçılarından öyrəndik ki, Konstitusiya Məhkəməsinin önündə ümumilikdə ona yaxın müxalifət fəalı saxlanıb. Bütün saxlananlar 39-cu polis bölməsinə aparılaraq aksiyanın yatırılmasından təqribən bir saat sonra sərbəst buraxılıblar. Saxlananlardan Mustafa Hacıbəyli bildirdi ki, onlara bir daha icazəsiz aksiyalar keçirməmək barədə xəbərdarlıq verilib.
Ancaq Azərbaycanın Monarxiyaya doğru sürüklənməsinə qarşı davam elətdirəcəyik mübarizəmizi. Bəli, bəli, mübarizəni davam elətdirəcəyik, özdə bundan daha artıq və bütün imkanlardan istifadə edəcəyik. Mən inanıram ki, Azərbaycanın totalitarizmə və absolut monarxiyaya doğru sürüklənməsi proyekti baş tutmayacaq.
Növbəti aksiyanın yeri və vaxtı ilə bağlı qərarın isə yaxın günlərdə veriləcəyi gözlənilir. Müxalifətin əlaqələndirmə şurasından verilən məlumata görə, bu barədə qərar onların növbəti toplantısında verilməlidir.
Babək Bəkirin reportajı. Etiraz aksiyasından video görüntülərə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Saytımızda həm də bir düyməni basmaqla Azadlıq Radiosuna canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bizim radionu FM və orta dalğadan başqa həm də qısa dalğada SV94-85 tezliyində də dinləmək olar. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Sualımız belə idi ki, Konstitusiya Məhkəməsinin iki dəfədən çox prezident seçilmək təklifini bəyənməsinə necə baxırsınız? İmzasız bir dinləyici yazır ki, salam, prezidentin maksimum iki dəfə seçilməsinin əleyhinə yəm bu qərar ləğv olsa yaxşı olar. Belə məkirli dəyişikliklərlə Azərbaycan tarixinin daha bir qara səhifəsi yazılır, bunu Bəxtiyar yazıb göndərib. Ulduz yazır ki, Konstitusiya Məhkəməsi sədrindən soruşmaq istərdim ki, o bu düzəlişləri rədd eləyə bilərdimi? Onlarda bu cəsarət varmı? Və radikal imzalı dinləyici yazır ki, gözünüz aydın, eşq olsun yeni krala. Mesajlar yenə də gəlir və imkan olduqca veriliş boyu mən onları oxuyacağım. Mesaj nömrəmiz isə belədir, 050 ilə 744-101-7. Kontekst verilişi davam edir. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına adi vətəndaşlar nə deyir? Mesajlar daxil olur dinləyicilərdən. Bakı küçələrindən də sorğumuz var. Elandan sonra qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV9485 tezliklərinə də kökləyin.
SV9485.
Azərbaycanda iki müğənninin saç olmasına çıxması daha çox maraq doğurur, nəinki, məsələn, jurnalistin döyülməsi yaxud insan haqları ilə bağlı başqa məsələlər. Bəziləri bunun siyasi biganəlik, dəyişikliyə inamın itməsi və qorxu ilə izah edirlər. Bəs adi vətəndaşlar prezidentlik müddətinin artırılması kimi dövlətin quruluşuna aid bir məsələyə necə baxırlar? Siyasətçilər, ziyalılar nə düşünürlər? Onu da deyək ki, prezident İlham Əliyevin özü belə bir vacib Konstitusiya dəyişikliyi təklifinə hələ ki münasibətini bildirməyib. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına reaksiyalarını Ruzanna Rəşid qızının reportajında dinləyə bilərsiniz. Qərarı hədiyyə adlandıranlar da var.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarı Konstitusiya Məhkəməsi adlandırılan qurumun olmamasının göstəricisidir. Çünki bugün çıxarılan rəy Konstitusiya Məhkəməsinin verə biləcəyi qərar yox, prezidentə hədiyyə idi.
Konstitusiya Məhkəməsi əslində elə təkcə o qərarı məhz bu gün çıxartmaqla prezidentə hədiyyə göndərir. Belə Konstitusiya Məhkəməsi olar. Bu əslində bilirsiniz, Konstitusiya Məhkəməsinin heç bir müstəqil normal bir orqan olmadığının göstərir.
Ənnağı Hacıbəyli. Azərbaycan Namini İctimai Forumun sədri Eldar Namazovun da fikrincə, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Azərbaycandakı qanunvericilik sisteminin dekorasiya rolunu oynadığını göstərdi. Azərbaycan hökuməti Avropada yox, geri qalmış Afrika, Asiya ölkələrində atılan addımı atdı. Eldar Namazov.
Belə bir addım, yəni işi müddətlə bağlı, bu qadağanın ləğvinə bağlı belə bir addımı yalnız Zimbabvedə, Uqandada, Türkmenistanda, Belarusda, Özbəkistanda belə ölkələrdə atılır. Bütün demokratik ölkələr tamam başqa istiqamətdə inkişaf edir. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarı yalnız onu sübut edir ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi yoxdur.
Eldar Namazov onu da deyir ki, əslində Konstitusiyaya dəyişiklik hökumətə nə isə qazandırmır. Qanuna son nəticədə dəyişiklik olacaqsa da hökumətin şansı artmayacaq.
Mən hesab etmirəm ki, bu referendum, bu konstitusiyada dəyişikliklər Azərbaycan hakimiyyətinə əlavə hansısa bir dividentlər verir, hansısa bir şanslar artırır. Onsuz da ölkənin gələcəyi bu yolla müəyyənləşmir. Ölkənin gələcəyi artıq aydındır ki, Azərbaycan cəmiyyətinin sağlığından asılıdır, ölkədə sosial-iqtisadi durumdan asılıdır. Bu sahələrdə də biz görürük böyük problemləri, biz görürük böyük narazılığı.
Eldar Namazov. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər də hesab edir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin tələsik qərarı qorxunun, hökumətin narahatlığının göstəricisidir.
Bu hakimiyyətin bu antidemokrasi konstitusiya dəyişikliklərini bu cür sürətlə həyata keçirmək cəhdləri hakimiyyətin nə qədər narahat olduğundan, gələcəyə inanmadığından, özünə arxayın olmadığından xəbər verir və görünür doğrudan da Əliyev rejiminin bu cür narahatlığa ciddi əsasları var. Mən də düşünürəm ki, bu tipli addımlar bu rejimə heç bir fayda gətirməyəcək və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz sözünü deyəcək.
İsa Qəmbər deyir ki, olanlar Azərbaycandakı avtoritar rejimin hakimiyyət bölgüsü kimi vacib konstitusiyon müddəaya da əməl eləmədiyini göstərir. Birisi gün Milli Məclis məsələni müzakirə edib referendum barədə qərar çıxarmalıdır. Parlamentdə konstitusiyaya təklif olunan bütün dəyişikliklərə razılıq versə, referendum keçirilməlidir. Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab edir ki, elə belə də olacaq.
Bundan sonra gərək Milli Məclis həmin dəyişiklik layihəsinə baxsın və təsdiqləsin. Amma şəxsən mən bu hadisələr ki, bu gedişlə gedir, ciddi müzakirələrini və yaxud cəsarətli səsləmələri gözləmirəm. Elə necə tələsik eləyiblərsə, elə də tələsik qəbul edəcək. Müzakirələr sayağı bir şey olacaq, amma artıq hər şey həll olunmuş kimi görünür.
Erkin Qədirli, Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına Bakı sakinlərinin münasibətini öyrəndik.
Buna mən tək kirayə verə bilmərəm də. Belə şey adətən xalqın öhdəsinə verirlər. Hər halda demokratik ölkədə bu azadlıq varsa da, xalqın öhdəsinə verilir və xalqın çoxluğunla təsdiq oluna bilər. Bir nəfər, iki nəfərin söhbəti deyil.
Yaxşıdır, yaxşı münasibətdir. Nə fərdiyim, demokratiyanın daha da bəkinməsinə mənə elə gəlir ki, cəmat aktiv olar.
Müsbətdir. Müsbətdir mənim münasibətim. Cəmat xalq layaq biləcəksə seçəcəkdir.
Mən onu deyə bilərəm ki, mən bir dəfə həmişə evdə demişəm bunu. Deməli, üçüncü dəfə seçkidə Mehriban xanım seçilir. Mehriban xanımdan sonra Balazı xanım seçilir.
Mən indi hərbiçiyəm də, mən siyasətdən biraz uzaq olmalıyam. Mən hərbiçiyəm, danışa bilmərəm.
Əgər bunu demək, Milli Məclis qərar qəbul edirsə, referendum yolu ilə qəbul olunursa, Konstitusiya Məhkəməsi təsdiq edirsə, demək bu həqiqətdir.
Prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov da deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsi qanuna uyğun rəy verib.
Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi tam konstitusiya uyğundur və bu gün səsləndirildiyi kimi Konstitusiya Məhkəməsinin plenumunun qərarı da tamamilə qanunudur.
Əli Həsənov, Konstitusiyada prezidentlik müddəti ilə bağlı maddənin dəyişdirilməsini, yəni bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsini hakim Yeni Azərbaycan Partiyası təklif edib. Təklif keçən həftə irəli sürüldü və ilə keçən həftə Milli Məclisdə müzakirədən sonra sənəd Konstitusiya Məhkəməsinə göndərildi. Dekabrın 26-sında məsələ parlamentin iclasında müzakirə olunacaq. Prosedur qaydalarına görə parlamentin razılığından 2 ay sonra referendum keçirilə bilər.
Ruzanna Rəşidqızının reportajı. Dinləyicilərimizdən mesajlar gəlməkdə davam eləyir. İmzasız dinləyici yazır ki, hamını salamlayıram. Mənim fikrimcə prezident İlham Əliyev ömürlük prezident seçilməlidir, çünki o buna layiqdir. Elşən yazır ki, bir kərə yüksələn prezident bir daha enməz. Bu məhkəmə tac qoymağa hazırlıqdır. Bir iki aya şahımız da olacaq. Təbriklər, bunu da imzasız dinləyici yazıb. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını Azərbaycandakı siyasətçilərin, ictimai təşkilat rəhbərlərinin, ziyalıların daha geniş dairəsinin münasibətini dinləyə bilərsiniz işdən sonra verilişinin təkrarında. İndi isə prezidentlik müddətləri ilə bağlı dünya təcrübəsi haqqında. Ömürlük dövlət başçısının seçilməsi ənənəsi 2000 il əvvəl qədim Roma Respublikasından gəlir. Onda dövlət başçısının seçilməsində xalq da iştirak edirdi, xalq senatın təklif elədiyi namizədi qəbul da eləyə bilərdi, rədd eləyə bilərdi. Amma sonradan Roma Respublikası imperiya çevrildi və dövlət başçıları ümumxalq seçkiləri ənənəsinə son qoydular, özlərindən sonra varis seçməyə başladılar. Bəs müasir dünyada? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli axtarıb tapıb ki, referendumun nəticəsi müsbət olsa, Azərbaycan hansı ölkələrə oxşayacaq?
İrana hamı molla rejimi deyir, ancaq İranda dalbadal yalnız iki dəfə prezident seçilmək olar. Azərbaycanın digər qonşuları Ermənistanda, Gürcüstanda və Rusiyada prezidentlik dövrlərinə eyni məhdudiyyət var. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Azərbaycanın daha bu qonşuları ilə müqayisə eləmək olmur. Keçək Xəzərin o tayına, şərq qonşularına. Doğrudan da əsl müqayisə burada başlanır. Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinin əməkdaşı Hörmət Babacanov.
Əlbəttə, bizdə heç bir fıqara ya ki, prezident iki müddətdən artıq prezidentlik kürsüdə oturuşka...
Babacanov deyir ki, Özbəkistanda iki dəfədən artıq prezident olmaq konstitusiya ilə qadağandır. Bəs onda İslam Kərimov 17 ildir ki, necə hakimiyyətdədir? Əgər prezidentlik müddəti 5 ildirsə... Babacanov deyir ki, demokratların hesabı ilə Kərimovun 4-cü prezidentliyidir, hökumətin hesabı ilə 2-ci. Hökumət deyir ki, 2000-ci ilə kimi prezidentlik sayılmır. Bu, kiməsə inanılmaz görünə bilər, ancaq vaxtı ilə Azərbaycanda da iki dəfə məhdudiyyətindən yayınmaq üçün təklif edirdilər ki, Heydər Əliyevin 1-ci prezidentlik dövrü sayılmasın. Qazaxıstanda prezidentlik dövrlərinin sayına konstitusiyada məhdudiyyət varmı? Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinin əməkdaşı Səidə Kalkulova deyir ki, iki dəfə məhdudiyyəti var. Onda Nazarbayev necə olur ki, 1991-ci ildən prezidentdir?
Қазақстан Конституциясында Қазақстан президентінің мерзіміне қатысты шектеулер қойылған, бірақ...
Kalkulova deyir ki, iki dəfə məhdudiyyəti var, ancaq bu Nazarbayevə aid deyil. Açığa biraz qəribədir ki, doğrudan mı Konstitusiyaya yazılıb ki, bu məhdudiyyət Nazarbayevə aid deyil? Kalkulova deyir ki, Konstitusiya bu belə yazılıb ki, məhdudiyyət birinci prezidentə aid deyil, birinci prezident isə Nazarbayevdir. Türkmenistan'a keçməzdən əvvəl ədalət naminə qeyd edilir ki, Özbəkistanda və Qazaxıstanda prezident kimi qalmaq səyləri nə qədər qəribə görünsə də, hər iki ölkənin konstitusiyasında prezidentlik dövrlərinə iki dəfə məhdudiyyəti var. Azərbaycanın həqiqətən müqayisə olunduğu ölkə bircə Türkmenistan qalır. Azadlıq Radiosunun Türkmen xidmətinin əməkdaşı Murad Rahimov deyir ki, bu yaxınlarda konstitusiyaya dəyişiklik olundu. İki dəfə məhdudiyyəti götürüldü.
Türkmenistan'ın son ki ütkötmeler geyirilen konstitusiyasını prezidentin neye çömüklet dilen...
Mən soruşdum ki, iki dəfə məhdudiyyətini Türkmenbaşı mı götürdü? Rahimov deyir ki, Türkmenbaşı dövründə iki dəfə məhdudiyyəti vardı. Ya da yenə Azərbaycanla müqayisə düşür. Heydər Əliyev dövrünün konstitusiyasında da iki dəfə məhdudiyyəti var idi və hələlik var. Türkmenistan'da isə məhdudiyyəti götürən, demokratik islahatlara söz verən indiki prezident Berdimuhamedovdu. Ancaq bir sual açıq qalır ki, bəs Türkmenbaşı ömürlü prezident deyildimi? Rahimov deyir ki, bu Xalq Şurasının qərarı idi. Ancaq konstitusiyada iki dəfə məhdudiyyətinə toxunulmadı. Ona görə Türkmenistanda demokratlar deyirdilər ki, Türkmenbaşı artıq qeyri-qanuni prezidentdir. Beləliklə, bütün postsovet məkanında prezidentlik dövrlərinə konstitusiyada iki dəfə məhdudiyyətini götürən yeganə ölkələr Türkmenistan və Azərbaycandır. Dünya ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycana biraz uyğun gələ biləni bəzilərinin fikrincə məsələn Suriya ola bilər. Ancaq Suriya konstitusiyasında yazılıb ki, ölkəni Baas partiyası idarə edir. Onun baş katibi eyni vaxtda həm də prezident olur. Yəni burada vəziyyət keçmiş əsrdəki kimidir. Yeganə fərq odur ki, Suriyada Baas partiyasının baş katibini prezident kimi 7 ildən bir xalq referendumu təsdiqləməlidir. Burada Azərbaycanla da oxşarlıq tapmaq olar. Sonda müsbət nümunələrə də toxunaq. Məşhur faktdır ki, Amerika konstitusiyası qadağan eləmədiyi halda George Washington könüllü olaraq üçüncü dəfə prezident olmaqdan imtina elədi. O dedi ki, biz Amerikada Britaniya krallığını ona görə yıxmamışıq ki, özümüzdən yeni kral düzəldək. Və ola bilər çox müsbət nümunə yəqin ki, Meksikadır. 1917-ci ildə Meksika qərar aldı ki, cari prezidentlə prezident olmayan namizədin yarışı tam ədalətli olmur. Ona görə də konstitusiyaya yazıldı ki, bir nəfər bir dəfədən artıq prezident olmamalıdır. Prezidentlik dövrü isə 6 il müəyyən olundu.
Bu maraqlı reportajı həmkarım Elxan Nəsibli hazırlayıb biraz soyuqlasa da. Kontekst verilişi davam eləyir. Süfrələrə kanalizasiya təhlükəsi bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV9485 tezliklərinə də kökləyin.
SV9485.
Dekabrın 31-i həm dünya azərbaycanlıların həmrəylik günüdür, həm də yeni il gəlir. Bayram bayrama qarışacaq və təbii ki, bayram süfrələri açıldığı üçün bazarlarda da alış-veriş artır. Həmkarım Gülnur Raqif qızı Gəncəbasar bölgəsindən bir reportaj göndərib, reportajı bayram süfrəsinin kanalizasiya ilə bağlılığı haqqındadır. Reportajı dinləyək.
Yaxşı mandalinimiz var, 1 manat 20 qəpik, almamız var, armud 3 manat. Gəlin də, gəlin ucuz verək.
Şiş 20 qəpik, cüt 20 qəpik.
Bura Gəncədəki ən böyük ərzaq bazarıdır. Meyvə tərəvəzdən tutmuş bütün kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən bu bazarda satılır. Elə Gəncə ətrafı rayonlarda təsərrüfatçılıqla məşğul olanlar da deyirlər ki, becərdikləri məhsullarını əsasən Gəncə bazarlarında satışa çıxarırlar. Təsərrüfatçılığın intensiv olduğu Samux rayonunun sakinləri isə bu bazarlarda satdıqları ərzaqları kanalizasiya suları ilə suvardıqlarını deyirlər.
Əkin sahələrimizdə də tərəvəz əkirik. Badımcandır, pomidordur, loyvadır, hətta bostan da əkirik. Əmba onu kirli sularına suları. Neçə ildir bizim burğular işləmir. Satışı veririk Gəncənin bazarına. Gəncə bazarına Bakı aparan da var. Ha, bilirik zərəlidir, neyliyək? Biz ehtiyac ucundan eləyirik, suluyuruq. Vallahi adını bilmirəm, amma nəsə idarəyə məlumat vermişik, baxan olmuyor. Bütün sambıq zonasının əksəriyyətin hamısı ondan istifadə eləyir. Kət yeridir, biraz mal saxlayırıq, bir dəkinlə dolanırıq.
Təsərrüfatçılar deyir ki, çirkəb sularla əkib becərdikləri ərzaqlar daha tez xarab olur.
taxılımızı almırlar, deyilək çirkli sudur. Tərəvəz əkirik, meyvə, nə bilim, hər şey. Əkirik çirkli su ilə suluyuruq. İylənir, xarab olur. Qoyuruq 2 gün yığırıb, baxırıq ki, çox xarab olub.
Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov da Samux rayonunun sakinlərinə haqq qazandırır. Deyir ki, qurğu 30 ildən çoxdur ki, işləmir. Uyğun qurumlar da bunu təmir etdirmir. Bu səbəbdən Samuxun təxminən 13 kəndində 60 hektardan çox sahədə əkilmiş kənd təsərrüfatı məhsulları Gəncənin təmizlənməmiş kanalizasiya suları ilə suvarılır.
Sovetlər dönəmində olan çirkəb suların təmizlənmə qurğuları artıq bərbat haldadır. Oradan çirkəb suları yaxşı təmizlənmir və oradan suvarma kimi istifadə olunur. Tərəvəz bitkiləri üçün bu çox təhlükəlidir. Çünki burada müxtəlif xəstəliklərin yayılmasına səbəb ola bilər. Mütəxəssislərlə müəyyən araşdırmalar aparmışıq. Məlum olub ki, bəli, müəyyən yerlərdə ailəli fermerlər bunlar bu sudan istifadə edirlər və o tərəvəz eyni zamanda Gəncə bazarına çıxarılıb, Gəncə bazarında satılır.
Gəncə Agrobiznes Asosiasiyasının layihələr üzrə koordinatoru Vüqar Babayev Samuxdakı böyük təsərrüfat sahələrinin çirkəb sularla suvarılması ilə bağlı layihə həyata keçirib.
Biz belə bir layihə həyata keçirmişik. Samux bölgəsində kanalizasiya sularından kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında istifadə olunmasının araşdırılması. Gəncənin ərazisindən axan 7 kollektor vasitəsilə şəhərdən çıxarılan və təmizləyici qurğuya yönələn həmin o çirkəb sular torpaq istifadəçiləri tərəfindən suvarma üçün istifadə olunur. Yəni o çirkəb suların tərkibində külli miqdarda viruslar var. Əsasən infeksion xəstəliklərə səbəb olurlar.
Gəncə şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Mavidi. Hürriyyət İsmailova deyir ki, Gəncə bazarlarında laborator müayinələr aparılıb. Gigiyenik normaya cavab verməyən məhsullar aşkarlanmayıb.
Yəni çirkab sulayla suvarılan əkin sahələrində becərilən meyvə tərəvəzin gətirilib Gəncə bazarında satılması vaxtda məndə məlumat yoxdur. Bazara daxil olunan hər bir ərzaq məhsulu, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarın özünün laboratoriyası var. O laboratoriyada müvafiq laborator müayinələrdən keçirilir. Bugünə qədər aparılmış laborator müayinələr zamanı dövlət standartına uyğun gəlməyən nümunələr aşkar edilməmişdir.
Gəncə şəhərində kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti 2008-ci ildən Almaniyanın bir şirkəti ilə danışıqlar aparır. Hələ də bu məsələ öz həllini tapmır. Çirkəb sularla suvarılan virus mənşəli ərzaqlar isə Gəncə həm də Bakı bazarlarında satılır.
Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. Sağollaşmamışdan qabaq bugünkü kontekstdə günün sualına gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Konstitusiya Məhkəməsi ömürlük prezidentliyə şərait yaradan konstitusiya dəyişikliyinə müsbət rəy verdi. Siz nə düşünürsünüz bu qərar haqqında? Və Cavid yazır ki, hiss olunur ki, bu deputatlar səviyyəsində ortaya atılan layihə deyil, buna Ali Saraydan göstəriş veriblər. İqtidar adamları o qədər dünya girdilər ki, hakimiyyətlərin əbədi olmasını istəyirlər. Salam olsun, mənim müqəddəs şahıma yaşasın 14-cü əsr, yaşasın diktatura, bunu imzasız dinləyici yazıb. Salam, mən Süleyman. Demokratiyadan dəm vuran Amerika, Avropa, Türkiyə hara baxır? Bir başqa dinləyici Hikmət yazır ki, Konstitusiya Məhkəməsi də bizdə hakimiyyətin əlində bir oyuncaqdır. Konstitusiyanı ləğv eləməyiblər, buna da min şükür. Burada təəccüblü nə var ki, bu qədər prezidentin ad günü üçün bir hədiyyədir. Müəllimə imzalı bir dinləyici yazır ki, nə vaxt eşidəcəyik ki, məhkəmə prezidentin nazirin qərarını rədd edib. Olacaq ümumiyyətlə bizdə belə bir hadisə. Azərbaycanda şah dövrü başlandı, başınız sağ olsun, bunda imzası dinləyici yazıb. Belə qanlılar imzası ilə bir mesaj almışıq bir dinləyicidən. Yazır ki, axşamınız xeyir, biz belə qanlılar cənab prezident İlham Əliyevi hər bir mövzuda dəstəkləyirik, həmçinin onu ömürlük prezident kimi görmək istəyirik. Belə bir addımın gerçəkləşməsi ölkəni tam fəlakətdə sürükləyəcək, onun olan qalan beynəlxalq nüfuzu sarsıdıcı zərbə alacaq, bunu isə Cavid yazır. Mesajlar çoxdur, təəssüf ki, hamısını oxuya bilmirəm, verilişimiz başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Konstitusiya Məhkəməsi mövzusunda söhbətimiz kontekstdən sonra da davam edəcək. Azərbaycan ictimaiyyətinin, siyasətçilərin, müxalifətçilər də daxil olmaqla ictimai xadimlərin və ziyalıların mövqeyini daha geniş dairədə eşidə bilərsiniz birazdan.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xahiş edirəm ayağa qalxın.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu qərarı aldı. 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında təkliflərinə aşağıdakı rəy verildi. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 19 dekabr 2008-ci tarixli qərarı ilə təqdim olunmuş referendum aktının layihəsində göstərilən təkliflər xalq hakimiyyəti və dövlətin əsaslarına dair Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi müddəaları ilə ciddiyyət yaratmadığından və 155-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olduğundan ümumfaq səs verməsinə referenduma çıxarıla bilər. 2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 3. Qərar Azərbaycan Respublika Xalq Qəzeti, Bakı İstirahoşi qəzetlərində və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin məlumatında dərc edilsin. 4. Qərar qətidir. Heç bir orqan və şəxs tərəfindən ləğv edilər, dəyişdirilər və yaxud rəsmi təsdiq edilə bilməz. Sədri gedən Fərhad Abdullayev.
Bu Konstitusiya Məhkəməsinin bu gün səsləndirilən qərardır. Hər vaxtınız xeyir olsun, efirdə işdən sonra proqramıdır. Azadlıq Radiosu efirində Əmən Ruhziya və biz bugünkü işdən sonra da məsələ Konstitusiya islahatlarını yenidən nəzərdə edirik. Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu təkrarlayım, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verdi və qərarda bildirilir ki, təklif olunan akt referenduma çıxarıla bilər. Bir çox dinləyicilərin artıq xəbəri var, nə cür təkliflərdən söhbət gedir. Buna reaksiyalar da çox maraqlı nə olardı. Siyasi partiyalar nümayəndələri də telefona qoşulacaq. Bəzilərini biz artıq lentə almışıq. Və nəinki siyasətçiləri, həmçində Azərbaycanın sabiq prezidenti Əziz Mütəllibovun da fikirləri var bu barədə. Onu da işləyəcəyik birlikdə. Ziyalıların fikirləri də var. Onların da reaksiyası böyük maraq doğurur. Amma siyasi ehtiyaclıq barədə indi ilk sualım bundan ibarətdir. Rəsim bəy, bu islahatların siyasi ehtiyacı nə dərəcədə duyulur hazırda Azərbaycanda? Yəni lazım idi mi, yoxsa yox?
Yəni hakim elita baxımından lazım idi. Yəni əvvəla təbii hər bir iqtidar özünün davamını düşünür. Bu baxımdan olduqca vacib idi ki, tamam, daxildə hansı bir qruplar konkret o saat siqnal alıydılar ki, məsələ həll olunub, özünüzü yormayın, sağa sola baxmayın və vahid komanda çərçivəsində, vahid lider ətrafında elə öz iqtidarımızı davam edək. Bu idi. Və tələsik nə üçün edilər? Düşünürəm ki, müəyyən mənada siyasi cəhətdən zərurət var idi. Onlar üçün və məqam da əlverişli idi. Yəni, nədən o əlverişli? Seçkilər keçib, böyük üstünlüklə, səs çoxluğu ilə mövcud prezident yenidən seçilmişdi. Gördülər ki, müxalifətin nəinki çıxıb rəqabət aparmağa, heç o seçkilər zamanı etiraz etməyə də gücü çatmadı. Yəni, müsavatın həyətində 200 nəfər toplatmaqla məsələ bitdi. Belə olan halda hesab etdilər ki, bəli, məqam bu baxımdan da yaxşıdır. Dünyanın başı indi iqtisadi böhrana qarışıb, Azərbaycan yada düşmür. ABŞ-da administrasiya dəyişikliyi keçir, orada da indi kiminsə hansısa bir sərt reaksiya verib, məsələlərə müdaxilə etməyi gözlənilmir. Və nəhayət, elə bil ki, buna bir, adətən Azərbaycanda necə görür ki, qanunları baxırlar Rus qanunun, orasını burasını dəyişirlər, sonra Avropa ekspertlərin rəyin öyrənərək qəbul edirlər. Gördülər ki, bəli, Medvedev də elə yeni seçilmişdi, o konstitusiya dəyişiklikləri təklif etdi. Yəni, hər halda hesab ediblər ki, bu da bir işarədir, bu da bir məqamdır. Öz məsələlərini də gələcək üçün həll etdilər.
Rəsim Musabəyin fikirləri də İlqar Məmmədova da sualım ilə eynidir. Siyasi ehtiyacılıq barədə nə dərəcədə duyulurdu?
Azərbaycan ictimai maraqları baxımından bu dəyişikliklərə heç bir ehtiyac yox idi, zərurət yox idi. Sadəcə olaraq mən razıyam o fikirlə ki, bu indiki hakim zümrənin, hakim klanın daxilində olan proseslər bu dəyişiklikləri deməli ortaya çıxarıb və bu problemi nədir? İlham Əliyevin siyasi problemi nə idi ki, bu dəyişiklikləri ortalığa çıxartdı? İş ondadır ki, artıq bir müddətdir həm Azərbaycanın mətbuatında, həm də beynəlxalq mətbuatda YAP Siyasi Şurasının üzvü Mehriban Əliyeva, deputat Mehriban Əliyevanın mümkün prezident ambisiyaları haqqında danışılırdı və onun gələcəkdə 2013-cü ildə prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi haqqında fikirlər gedirdi və belə bir şəraitdə mümkün idi ki, hakim klan, hakim zümrə daxilində müəyyən parçalanmağa doğru meyllər başlasın və bu parçalanmaya doğru meyllər hansısa beynəlxalq şəraiti də nəzərə alsın, beynəlxalq prosesləri də nəzərə alsın filan və belə bir şəraitdə bunun bu tendensiyaların lap əvvəlində kökünü kəsmək məqsədini güdən İlham Əliyev bu kimi və onun partiyası bu kimi təşəbbüslə irəli düşdü necə deyirlər və faktiki olaraq YAP Siyasi Şurasının üzvü deputat Mehriban Əliyevanın 2013-cü ildə prezidentlik iddiaları prezident iddialarına indidən nöqtə qoyuldu. Yəni ki, bu olmayacaq.
Aydın. Bu İlqar Məmmədovun fikirləri idi siyasi ehtiyaclıq barədə. Rasim Musabəyov də studiyamızdadır. Mən deyəcəyə deyim ki, Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi deputat Əli Əhmədovun müsahibəsi var və həmin müsahibədən mən bir suala cavabı deyəcəyə üçün səsləndirəcəm. Ayrı məsələ ki, biz birbaşa Əli Əhmədovun səsini eşitməyəcəyik. Ümumiyyətlə, son günlər bu məsələ ilə bağlı olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri tərəfindən bir mövqe birbaşa canlı efirimizdə öyrənmək çox qəliz bir məsələyə çevrilib. Ona görə biz əməkdaşlarımızın köməyi ilə həmin Azərbaycan qəzetində dərc olunan müsahibədən belə bir suala cavabı indi səsləndirəcək. Sual belə idi, jurnalistin verdiyi sual Əli Əhmədova ki, Milli Məclisin ötən iclaslarının birində konstitusiyaya düzəlişlərin edilməsini bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsi ilə bağlı müddəanın əsas qanunundan çıxarılmasını təklif etdiniz. Artıq konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum aktının layihəsi Milli Məclisdə qəbul olunub və Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilib. Sizin təklif etdiyiniz dəyişikliyin konstitusiyaya edilməsi hansı zərurətdən irəli gəlir? Əli Əhmədov belə əsaslandırır. Əməkdaşlarımızdan biri onun cavabını səsləndirib.
Müxtəlif ölkələrdə fərqli seçki sistemləri mövcuddur. Bəzi ölkələrdə prezident təmsilçilik funksiyasını yerinə yetirir. Bu o ölkələrdir ki, orada respublika quruluşu parlament tiplidir. Həmin respublikalarda icra funksiyası, yəni ölkənin idarə edilməsi parlament vasitəsilə baş nazirə həvalə edilir. Əsas idarə edici fiqurun baş nazir olduğu respublikalarda onun neçə dəfə seçilməsinə məhdudiyyət yoxdur. O ölkələrdə prezidentin seçilməsinə müddət etibarilə məhdudiyyət ona görə qoyulur ki, orada prezident geniş icra səlahiyyətinə malik deyil, sadəcə təmsilçilik funksiyası yerinə yetirir. Ona görə həmin ölkələrdə iki dəfə seçilməyin heç bir mənası yoxdur. Amma ölkənin idarə edən baş nazirlər isə, məsələn, Türkiyədə, Almanyada olduğu kimi, say etibarilə məhdudiyyət qoyulmadan seçilirlər. Məsələyə bütün bunların kontekstindən yanaşdıqda, prezidentin həm də icra edici hakimiyyətin rəhbəri olduğu ölkələrdə iki dəfədən artıq seçilməsinə məhdudiyyət qoyulması xalqın iradəsinə məhdudiyyət qoyulması anlamına gəlir. Eləcə də, Azərbaycanda indiki şəraitdə bir şəxsin iki dəfədən artıq seçilməsinə məhdudiyyətin qoyulması prinsip etibarilə insanların seçmək hüququnu, öz iradəsini tam şəkildə ifadə etmək hüququnu məhdudlaşdırır. Azərbaycanın indiki reallıqları şəraitində ölkəyə rəhbərlik edən cənab İlham Əliyev ölkəmizin inkişafı üçün uzun illər boyu töhfələr vermək imkanlarına və resurslarına malikdir. 2003-2008-ci illərdə Azərbaycanın sürətli inkişafı, insanların prezident İlham Əliyevə böyük etimad göstərməsi, vətəndaşların öz liderlərinin rəhbərliyi altında ölkəmizin üzümüzə gələn 5 ildə də böyük inkişaf yolu keçəcəyinə dərindən inanma cəmiyyətimizin bu qənaətə gətirir ki, növbəti dəfədə cənab İlham Əliyev malik olduğu bütün resursları səfərbər edərək Azərbaycanın inkişafına daha böyük töhfələr verə bilər. Amma konstitusiya buna imkan vermir. Demək, İlham Əliyev növbəti dəfə seçkilərdə iştirak etmək imkanlarına malik olmaması əslində bugünkü reallıqlar, Azərbaycan vətəndaşlarının İlham Əliyev olan inamı və etimadı fonunda ölkəmizin inkişafının ən yaxşı variantlarının həyata keçirilməsinə məhdudiyyətin qoyulması deməkdir. Biz nəyi seçməliyik? Azərbaycanın inkişafına xidmət edən ən yaxşı variantı seçməliyik, yoxsa formal məhdudlaşdırıcı normalara istinad edərək, ən yaxşı seçim variantlarına yan keçərək nəticəsi tam aydın olmayan alternativ axtarışlar ilə məşğul olmalıyıq? Yaxşı variant hansıdır? Əlbəttə, ən yaxşı variant formal normanı dəyişdirərək inkişafın gedişatına öz töhfələrini verə biləcək adamın növbəti dəfə seçilməsinə imkan yaradılmasıdır.
Bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi deputat Əli Əhmədin Azərbaycan qəzetinin 24 dekabr sayında müsahibəsindən bir parçanın səsləndirilməsi idi əməkdaşlarımız tərəfindən. Yəni, bu da bir mövqüdür və əsaslandırmadır. Rəsim, nə deyərsiniz bu əsaslandırma? Yəni, tutarlı əsaslandırmadır mı?
Bunun cavabı o idi ki, Əli Əhmədov Heydər Əliyevdən çox başa düşür. Xalqın iradəsini məhdudlaşdırmaq olar yoxsa yox bu maddə ilə. Hər halda o komissiya ki, o konstitusiya komissiyası ki, o konstitusiyanın mətni hazırlayırdı, Heydər Əliyev rəhbərlik edirdi. Və düşünürəm ki, Əli Əhmədovdan qat-qat yaxşı bilir nə xalqın iradəsini məhdudlaşdırır, nə yox. Və düşünmürəm ki, o maddə ora sallanda götür-qoy olunmayıb. Ona görə bunlar hamısı hüquqdan, demokratiyadan kifayət qədər uzaq. Bəli, siyasi zərurət var. Həmin Əli Əhmədov üçün bu siyasi zərurət var. Yapda toplanan funksionerlər üçün bu siyasi zərurət var. Bir çox yapçı deputatlar üçün bu zərurət var. Yapçı nazirlər üçün bu zərurət var. Ancaq bunu gətirib indi xalqın iradəsinə bağlamaq. Mən fikrimcə tam elə yanlışdır.
İlgar bəy, sizin münasibətiniz bu əsaslandırmağa?
Bu əsaslandırmağa indi faktiki orada bəzi səhvlər də edilib. Onlar haqqında danışmaq istəmirəm. Amma düşünürəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası açıq diyaloqa bu mövzu haqqında hazır olsaydı, biz o diyaloqu bütün dövlət tərəfindən nəzarət edilən bütün telekanallarda biz onları görərdik. O fakt ki, Əli Əhmədov bütün mediyadan faktiki olaraq qaçır və ya qaçmırsa, yalnız monoloq şəklində öz fikirlərini ifadə eləməyə üstünlük verirsə, bu artıq özü xəbər verir ki, rəqabətli fikir mübadiləsinə, fikirlərin rəqabətinə açıq birbaşa efirdə və sərbəst formada ifadə olunan bir diskussiyaya bu partiyanın təmsilçiləri hazır deyillər və bu fakt öz-özlüyündə hər şeyi aydın eləyir. Bu dəyişikliklərin heç bir hüquqi, siyasi Azərbaycan xalqı üçün zərurəti yoxdur. Sadəcə olaraq İlham Əliyevi növbəti dəfə prezident seçdirmək üçün bir şəxsin maraqlarına tabi olunan bir dəyişikliklərdir.
Bilirəm, öyrədən fikirləri. Telefon xəttində biz Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkəti qoşuruq. Lalə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam
əleyküm. Axşamınız xeyir. Sizin münasibətiniz Konstitusiya Məhkəməsinin bu günkü qərarına?
Ümumiyyətlə, mənim bu dəyişikliklərdən bağlı öz münasibətimi dəfələrlə bildirmişəm. Bir günlərdə təkrar edirəm. Bir günləri Azərbaycan bir mənalı olaraq diktaturaya doğru gedir. Bugünkü dəyişikliklər bütün demokratik prinsiplərə ziddir. Və heç bir sivil ölkələrdə belə bir dəyişiklik yoxdur. Bütün sivil dövlətlərə baxsanız, görərsiniz ki, demokratik dövlətlərdə iki dəfədən artıq heç bir adam prezident ola bilməz. Niyə görə? Ona görə ki, demokratiya özü dəyişikliklə bağlıdır. Dəyişiklik olmayan yerdə demokratiya ola bilməz. Harada durğunluq var, orada heç bir inkişaf ola bilməz. Və bir günləri sözsüz ki, bu diktaturaya gedən açılan bir yoldur, monarxiyaya açılan bir yoldur. Və mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda bu dəyişikləri müdafiə edən hətta ağıllı adamlar da var. Bax, bu məndə çox böyük təəssüf doğurur. Ona görə ki, hərdən bir görürsən, insan doğrudan da başa düşür, ağdan qaranın fərqinə varır. Amma bir günləri ağız dolusu deyirlər ki, bunlar bizim üçün çox lazım olan şeydir. Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Bu, Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Bu birinci. İkinci, bilirsiniz, bir günləri biz çox təəssüf ki, deqradasiya uğrayırıq. Və artıq bilirsiniz, 13-cü, 14-cü əsrin təfəkkürü ilə yaşayırıq. Mən iqtidarı burada nəzərdə tuturam. Amma mən istəməzdim ki, biz pessimizmə belə bilirsiniz yuvarlanaq. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda konstitusiya ilə yaşayan yoxdur heç kim. Bu günləri əgər biz baxsaq, konstitusiya ilə heç bir konstitusiya maddəsi reallaşmır Azərbaycanda və ümumiyyətlə konstitusiya ilə bir eksport üçün yazılıb. O, bura gələn xaricilər üçün yazılıb. Ona görə əgər həqiqətən də Azərbaycanda situasiya yaransa ki, hakimiyyət dəyişə bilsin, hakimiyyət dəyişəcək. Bunu da mən bir gün deyirəm və bir mənalı deyirəm. Ona görə ki, biz baxsaq son 15 ilin tarixinə və ümumiyyətlə Azərbaycanın müstəqillik illərinin tarixinə heç kim seçki yolu ilə, təmiz seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlməyib. Yəni, həmişə bu belə bir təlatümlər olublar. Bir günlərdə əgər iqtidar sivil yolu bağlayırsa, əgər demokratik yolu bağlayırsa, o özü özlüyündə qeyri-demokratik yola qapı açır. Bu da çox təhlükəlidir. İqtidarın özü üçün təhlükəlidir.
Aydındır. Layxan, təşəkkürlər. Qoşulunuza görə, fikirlərinizə görə Lalə Şövkət idi. Liberal Partiyasının lideri İlqar Məmmədov və Rasim Musabəyev studiyamız qonaqlar. Mən bir fikri də dinləyicilərin və qonaqlarımızın nəzərinə çatdırım. Bu, Azərbaycan eks-prezidenti Ayaz Mütəllibovun, hazırda Moskvada yaşayan şəxsin fikirləridir. Bəlkə bu da böyük bir maraq doğura bilər. Ayaz Mütəllibov dinləyək.
Belə qəbul olunan qərar Azərbaycan dövlətçiliyinin yeni tarixinin yeni səhifələrini açır və arzum odur ki, bu yenilik Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə sevil gətirsin. Sabitlik olsun, siyasi stabillik olsun, qarşı durmalar artıq tarixə yazılsın və eyni zamanda demokratiya öz inkişafını tapsın. Yəqin ki, elə bir qüvvələr də ölkələrdə tapılacaq ki, bu qərara başqa münasibət bəsləyəcəklər. Ancaq biz gərək Azərbaycan reallıqdan çıxış edək və Azərbaycanın indiki vəziyyətini və gələcək problemlərinin həllini nəzərə alaraq öz qərarımızı qəbul edək. Burada bir nöqtəyə də mən diqqət yetirmək istərdim. Referendumun qərarı o demək deyil ki, Azərbaycan dövlətində, Azərbaycanda yeni seçkilər, həmçinin prezident seçkiləri demokratiyadan kənarda olan bir variantda keçirilməlidir. Xeyr, seçkilərə gələndə seçkilər elə bir şəraitdə, elə bir şəffaf bir deməli şəraitdə keçirilməlidir ki, Azərbaycan demokratiyasına xələl gətirməsinlər. Mən tanışam deməli bu paketlə və bunların hamısı zəruridir. Azərbaycan konstitusiyasının tam dəyişməyindən bəhs etmirlər bu dəyişikliklər, əlavələr daha doğrusu. Bunun davamı da ola bilər. Bəlkəndə belə fikirlər var ki, hə, bu konstitusiya qaldı kənarda. Bu yox, bu yeniliklərdir, əlavələrdir, bunu da qəbul eləmək lazımdır, necə var.
Ayaz Mütəllibov, Azərbaycan eks-prezidenti. Hər iki politologun fikirlərini bilmək istərdim. Kim birinci? Vilqar bəy, buyurun.
Çox maraqlı idi Ayaz Mütəllibova qulaq asmaq, çünki və bir qədər təəccüblü də deyildi onun qiymətləndirilməsi, çünki bu adam 1991-ci ildə artıq bütün SSR-nin əhalisi bilirdi, beynəlxalq aləm bilirdi ki, SSR-i dağılmağa doğru gedir, kommunist ideologiyası məhv olmağa doğru gedir. O, 91-ci ilin yazında, baharında bəyan eləmişdi ki, biz Azərbaycanda kommunizm qururuq. Yəni, bu tipli siyasətçilərdən belə bəyanat gözləmək heç vaxt təəccüblü deyil.
Heydər Əliyevində o vaxt Naxçıvan Ali Sovetinə başçılıq edirdi. Naxçıvan da imtina etdi həmin o referendumda iştirak etmək. Seslərin sağlanması.
Bəli, və ona görə, yəni deyirəm, belə necə deyək, amplitudada fikirlərini dəyişən siyasətçilərdən yeni-yeni sürprizlər gözləyəndə o qədər də görəndə heç o qədər də təəccüblənmirsən.
Rəsim bəy.
Mən Mütəllibovun müşaviri olmuşam. Düzgün olmaz da onların dediyinə şərh etməyə. Demək istəyirəm ki, onun əslində dediyi sözlər onun təbiətinə məxsusdur. O indi durub demokratiyadan danışsaydı ağzı dolu, bu mənə elə gəlir ki, biraz oyuna bənzərdir. Bu isə onun elə daxildən yanaşmasının təzahürüdür.
Konkret qısa şərh Rasim Musabəyevdən. Biz bugün gün ərzində dinləyicilərə deyim ki, cəhd edirdik, əlaqə saxlayaq bir neçə ziyalılarla, onları studiyamızı dəvət edirik, amma sözün açığı bu biraz çətin alınırdı. Biz yalnız onların telefonla münasibət bildirməyini əldə edə bildik. Yazıçı Çingiz Abdullayev, misal üçün, gəlin qulaq asaq.
Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın vətəndaşı kimi mən tabi olmalıyam Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına. Ona görə əgər bu qərarı Konstitusiya Məhkəməsi çıxardıbsa, biz hamımız onu müzakirə eləməməliyik. Ona biz tabi olmalıyıq. Ona görə razıyamsə, razı deyiləmsə, mən mütləq buna tabi olmalıyam. Ümumiyyətcən, əgər mənim şəxsi mövqeyimi soruşdunuz, mən razıyam. Və mən hesab eləyirəm ki, bu qanuna zidd deyil.
Yazıcı Çingiz Abdullayev və yaxud da musiqiçi Fərhad Bədəlbəyli.
Şəhərdə bir qanun var, orada hər bir qərar mütləq referendum çərçivəsində keçirdi. Məsəl üçün, şəhərin adı dəyişdirmək, hansısa bir yerli problemləri həll eləmək üçün mütləq və mütləq ancaq referendumdan istifadə edir. Bunu deyilən burada bir problem görmürəm. Referendum keçirəcək, Azərbaycan xalqı belə istəsə, belə olacaq. Nəsə olmayacaq. Referendum ən demokratik formadır. Mən burada bir problem görmürəm.
Muzikçi Fərhad Bələbəyin fikirləridir. Bu keyfiyyətə görə üzr istəyirəm, amma hər halda. Referendum ən demokratik üsuldur.
Fərhad bəyin fikri daha məntiqli idi. Nəinki Çingiz Abdullayevın. Onun fikrincə onda belə oldu ki, Konstitusiya Məhkəməsi qərar veribsə, heç referenduma da ehtiyac yoxdur. Daha bundan sonra nəyi müzakirə etmək? Müzakirə etmək lazımdır. Və Konstitusiya Məhkəməsi yeganə deyib ki, bu Konstitusiyaya zidd deyil. Ancaq bu düzəlişi qəbul etmək, etməmək bu siyasi məsələdir. Burada çıxıb bunu əsaslandırmaq lazımdır xalq üçün. Nə üçün bunu eləmək lazımdır? Nə üçün Heydər Əliyev vaxtı ilə belə bir məhdudiyyətə xeyir dua verib? İndi isə o məhdudiyyətin aradan götürməsi xalqın daha geniş demokratiyaya aparmaq deməkdir. Bunu əsaslandırmaq lazımdır.
Güzel bəy, siz nə deyirsiniz bu fikirlərə?
Çingiz Abdullayevın əlbəttə ki, əsaslandırılması heç cür qəbul oluna bilməz. Mən Rasim bəyinə bu məsələdə razıyam. Bütün siyasi qərarlar, siyasi əhəmiyyət daşıyan qərarlar, ictimai əhəmiyyət daşıyan qərarlar müzakirə olunmalıdır. Qəbul olunandan qabaq da, qəbul olunandan sonra da. Çünki demokratik prosesin heç vaxt sonu olmur. Hər hansı bir duracağı bir nöqtə olmur. Bu daimi inkişaf eləyən prosesdir. O ki, qaldı referenduma prinsipcə Fərhad Bədəlbəylinin dediyi prinsipcə bilirsiniz düz olsa da, amma düzün, yəni doğru sözün demək yarısıdır. Tam deyil. Doğru söz, doğru fikir tam ondan ibarət deyil. Doğru fikrin obrisi hissəsi ondan ibarətdir ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanda demokratiya quruculuğu işinə ziyandır. Və ona görə ziyandır ki, Avropada baş verən, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra baş verən ümumi tendensiyaya ziddir. Ümumi tendensiya ondan ibarətdir ki, dəyişiklik və yenə də dəyişiklik yalnız ictimai həyatı irəli, ölkəni irəli apara bilər. Əgər siz bu dəyişiklik prosesini hardasa məhdudlaşdırırsınız, siyasətin ən yüksək zirvəsində, siyasətin orta səviyyələrində və ictimai fikrin deməli, sərbəst müzakirəsini məhdudlaşdırırsınızsa ki, insanlar fikirlərini dəyişə bilməsinlər. Bu dəyişiklik artıq baş vermir və beləliklə də cəmiyyət irəli getmir. Ona görə bu referendum faktiki olaraq İlham Əliyevin şəxsi maraqlarını bu dəyişiklik maraqlarından, inkişaf maraqlarından daha üstün tutur. Mən belə fikirləşirəm.
Hər şeyi yenidə deyirəm. Bəlkə bir şəxsə bağlamayaq.
Özləri bağlayırlar.
Yox, mənə elə gəlir ki, o müəyyən mənada burada təkcə, yəni konkret bir nəfərin ya onun ətrafında olan insanların hakimiyyəti hər vəclə saxlamaq indi ola bilsin ki, bu amil də var. Ancaq bunu ilə yanaşı, indi deyirsiniz ki, dəyişiklik. Həmin o Fransa, tutalım, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra qeyri-stabil bir vəziyyətdə heç bu məhdudiyyətləri öz konstitusiyasında olmadan qəbul etmişdi və kifayət qədər sərt Degol rejimi ortalığa gəlmişdi.
Bəli.
Düşünürəm ki, bugün indi siz deyirsiniz ki, hansı bir belə deyək, dar zümrənin maraqlarına cavab verir. Bəs indi bu sabah xalq indi deyəcək ki, diskussiyalar olmadı, onları yaxşı inandıra bilmədilər, gedib buna səs verəcək. Və mən sizə əmin etmək istəyirəm ki, o səs verənlərin böyük bir qismi mövcud dövlət başçısına alternativ görmür və ona görə də gedib böyük məmnuniyyətlə bu referendum dəyişikliklərinə səs verəcək.
Son olaraq bir obraz kimi deyərdim də, təsəvvür edin ki, biz bir otaqda oturmuşuq və bu otaqda tədricən kimsə havanın miqdarını azaldır. Mən bu referendumu təxminən buna oxşadım. Əlbəttə demək olar ki, bəli, hava biraz azalacaq, amma biz yenə də hələ nəfəs ala biləcəyik. Amma fakt ondan ibarətdir ki, havanın azalması ümumiyyətlə bu otaqda oturan adamın orqanizminə ziyandır, gələcəyinə ziyandır və onu onun imkanlarını məhdudlaşdırır və ola bilər ki, həmin o insan vəziyyəti belə görüb, deməli, gələcəkdə konstitusion yolla yox, başqa konstitusiyadan kənar yollarla, deməli, öz hüquqlarını müdafiə eləməyə, o havanı qazanmağa çalışacaq.
Minnətdaram İlqar bəyə, təşəkkürlər Rasim bəy sizə. Politolog İlqar Məmmədov və Rasim Musabəyev studiyamızın qonaqları idi.
SV 94.85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94.85 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.5